Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
У середу 14 лютого в «Українській думці» на хвилях Радіо Білосток вітає вас Людмила Лавович. Сьогодні в передачі буде про історію парафій в Тинівічах Великих, а також про народні звичаї, пов'язані зі святом Стрітення Господнього – Грумниці. Отже, слухайте нашу передачу. Хоч парафія в Тінєвічах Великих доволі молода, бо існує всього 42 роки, то історія самої церкви значно довша. Минуле Тінєвіч досліджував доктор Іван Данілюк, який парафії в цьому селі присвятив свою магістерську роботу.
Моя праця магістерська дотичила парафії православної святого апостола Євангелісти Луки в Тинєвічах Великих. Писав я її 15 вже добрих літ тому. Та її праця була в формі монографії парафії православної. Парафія є досить молода. Вона повстала як самодільна плацовка душпастерська в 1982 рокові. Założył її ówczesny митрополіта Базилій. Історія церкви в Тинєвічах і могилок там є дуже старша. Так? Можемо сказати, що змінки дотичонці могилок в Тинєвічах сягають понад 200 лет. Люди, які живуть в Тинєвічах великих, раніше теж в Тинєвічах малих, лапуховці, чиї ще тих околичних вісок, були через дуже довгий окрес зв'язані з парафією в Нарві. Бо парафія, церква в Тинєвічах усамодільнилася, то значить мала свого священника в окресі міжвоєнним. Натомість тут, як раніше говорив, що парафія повстала як самодільна плацовка в 1982 рокові. Перша взмянка źródłowa w źródłach archiwalnych, która dotyczyła mogiłok w Tyniewiczach i cerkwy, która tam była, pochodzi z początku XIX wieku, jeszcze w unickim tak zwanym okresowi, kiedy się te tereny przynależali do Unii, to byli dokumenty wizytacji dziekańskich, dziekana bielskiego Bazylego Markiewicza w 1818 rokowi. I się te dokumenty z tej wizytacji przechowuje archiwum parafii prawosławnej w Narwi. Tam nie udało się do się tych dokumentów dojść. Tam jest wzmianka o tym, że w Tyniewiczach jest kaplica, która podlega pod parafię prawosławną w Narwi i toż tam funkcjonują mogiłki. W tych dokumentach one były napisane w polskim językowi, ponieważ to tam wszystkie dokumenty były po polsku. Był opis cerkwy, ona była drewniana, tarcicą ukryta, miała trzy okna, nie miała oddzielnej dzwonnicy. Dzwonnica była nad przytworcią w cerkwi. To jest dosyć nietypowe, ponieważ to większość unickich cerkwów miała osobnej dzwonnicy. Możemy porównać na przykład w szczytach tych samych dawnych cerkwi, które zachowali się tutaj u nas na Bielszczynie. To, że wszyscy tym opisowi było wystrój cerkwi. Wymienione byli dwa ołtary, jeden Matki Bożej, a drugi Ewangelisty Łukasza. I to trzeba zwrócić uwagę, że to toż specyficzne dla ówczesnego wyznania było to, iż to byli tak zwane ołtary boczne. U nas w prawosławiu, jak my znamy, jest jeden ołtar. To było związane z wprowadzeniem synodu zamojskiego i upodobnienie wystroju cerkwi unickich do wystroju kościołów rzymskokatolickich, tak? Więc tutaj toż w świetnej architekturze wewnętrznej można się te rzeczy zobaczyć. I kolejne materiały źródłowe, które ja naszedł i które dotyczyli Tyniewicz Wielki i tamtejszej parafii, to byli dokumenty z tak zwanych klirowych wiadomości. To byli takie spisy sprawozdawcze dotyczące poszczególnych parafii. One sięgają od okresu od połowiny XIX wieku do początku XX i to, że przechowują się w Narwi. I tam też jest liczebność poszczególnych miejscowości, które należali do parafii w Narwi. I co można tutaj ciekawego zobaczyć, że najludniejszej wioską, gdzie było najbóż prawosławnych przychorzan, które którzy należali do parafii w Narwi, to byli Tyniewicze. W Tyniewiczach było bolsz prawosławnych niż w samej Narwi. Tam w 1846 roku można сказати, że było 118 chatów i 400 wierników, a w Narwi wiernych prawosławnych było tylko 300 w 79 domach. Тиневиче в тим окресі були трактовані разом з малими, тому що тиневиче малі теж належали до парафії в Нарві. І мешканців тиневич малих теж ховали на ще тих могилках в тиневичах великих. Допіро в латах 70-х, 19-го віку, тиневиче малі перейшли до парафії в Клейниках. Тут була зміна структури парафіальної. Не знаю, чим то було споводоване, бо ще ті віски завжди можемо трактувати як одну віску, так направду, бо від знака до знака то там нема жодної різниці. Але в латах 70-х вже вони приналежали до Клейницької парафії. І тут Тиневиче великі далі були найлюднішою віскою в латах 70-х. Практично в 1900 рокові лічба вірних з Нарві і в Тиневичах вирівнялася, бо було по коло 400 осіб. Там православних, і там православних. Огульні парафія в Нарві лічила перед біженством понад 2,5 тисячі людей. То можна сказати, що більшість людей була осядла і не мігрувала, тільки всі жили там, де уродилися. Jeszcze warto tutaj wskazać, to też ciekawe, że w wszystkich materiałach źródłowych XIX wieku mieszkańców Tyniewicz w źródłach określuje się jako mieszczan. Ktoś to może wskazać, jakie one mieszczany. Ale to jest związane z dawną historią, kiedy było zakładane miasto Narew w XVI wieku i dla tego miasta były wydzielane grunty, no bo w tym okresie nowożytnym, no większość mieszczan zajmowało się rolnictwem i między innymi grunty Тиневич подлягали під ґрунти міські. Тут місто Нарев мав дуже розлегло ті ґрунти, бо опроч міщан тиневицьких, то же Макука, вона акурат ближче, Скаришево, Одринки, Васьки, всі ще ті ґрунти були трактовані як приналежність до ґрунтів міських. Що ще тим було зв'язане? То, що мішканці ще тих теренів були більш упривілейовані правно. Не подлягали під жодну шлахту, так, чи не були власністю, як, повідьмо, перед вивлаштанням. I płacili też czynsz miejski od nieruchomości. Toż mogli, jak był ustanowiony samorząd miejski, uczestniczyć w posiedzeniach rad miejskich, zarządu miejskiego. Pośle w XIX wieku powstały tak zwane garackie uprawienia. I tu toż Tyniewicze mogli wybierać swoich przedstawicieli do władz miejskich. To jest dosyć ciekawe, bo pamięć o się tym pewno, że zanikła, tak? Że to one mieszczańskie pochodzenie mieli. I bardzo silno zwiastowało.
Говорив доктор Іван Данілюк. До теми минулого тиневицької парафії повернемося в одній з наших наступних передач. А перед нами ще одна тема. Уже завтра – одне з 12 найголовніших церковних свят року – Стрітення Господнє, яке в народі звуть Гробниці. Про колишні звичаї, пов'язані з тим праздником, розповідає справжня знавчиня давньої обрядовості Ніна Григорук з Курашева.
Ішли до церкви, то було першим долгом, іти до церкви, і в церкві треба було купляти свічку, але брали ще й тіє свічки з попередніх літ грунічні до церкви. Їх обкручували льном, бо то було так сказане, бо колись люди усі на селі сіяли льон. То якщо тим льном, пакулем тим, як то говориться, окрунути ті свічечки грунічні, то дуже буде льон великий і тонкий, не буде з грубою лодигою льон. Тоді буде дуже добре його легко терти, і він буде тонкий, то є влукно м'яті, і прасти вам буде добре. Некоторі, подивіться, то несе 5-6 свічок з дому ще. Але треба було купити в церкві свічечку. Ну, бо то, як колись сім'ї були великі, ну, то треба, щоб усе були в запасі свічки грумнічні, Бо якщо, не дай Боже, хтось там умер, ну, то мусили горіти цілу ніч ті грумничні свічки. Одна згоріла другу, тобто на тоє. Але ще некоторі то для умершого клали свічку з боку і давали в руку. В руку то вже давалося кавалочок такого недопалочка, недогараної свічечки. А вже хто мів дуже в запасі, то чомся клали з боку коло голови грумничну ще свічку. Навіть і мама мені не сказала. Колись я так питаюся, навіть уже була замужем. Каже, мій тато то колись казав, може буде далека дорога мені там кудись іти, то як одна свічка згорить у руках, то другу запалю. А ж свічок то дуже світили, ну, вже перелякані діти кадили. Як кидали у гільців якийсь там черепочок чи що, то мусило бути накришане з тієї грумничної свічки на тої угельці жешки, коб той дим ішов тому дитяті. Приходили з церкви, як не було вітру, обходили все. І клуню кругом, і хліви. То було ходіння два рази в рокові, бо на грумниці обходили і обиходили свічкою на жильника у четвер перед Великоднем.
А волоси підпалювали?
Так, уперш над лобом, так як хреститься. Вимів отця і сина, і тоді тут, направо, тоді наліво, а вже ззаду не припалювали, бо якщо ми хрестимось, то кладемо. Вимів отця і сина, і Святого Духа, то значить у трьох місцях підпалювали. Коп не боялися грому, коп як буде йти дорогою, десь колись пішком далеко ходили, ну то як буде гриміти, то Господь мінав. Ну робили на дверах, двері ж були колись не мальовані, ні в сінях, ні в хаті, крижика все підпалювали на дверах. Свічка грумнична, то вона була такою обороною од грому. І то було конечне на грумниці. Тая свічка, бардзо її шанували. Вона мусила бути удома, коб усе була такий дар од Бога. Так називали старіші ті люди. Першим довгом гриміло, то мусило на окні бити тая свічка. Другим довгом то, як моя баба колись, о, корова теліться в хліві, тяжко. Ну, ой Боже, баба вже прибіжить, бере грумничну свічку, не запалювала, і обійде тую корову. І то вже вона певна, що та коровка, вона вже добре отеліться. Чи дід тримав коні, як воно починає жеребітися, то вже баба, Андрій, набери свічку.
А якісь приказки з грумничою були зв'язані?
Як на грумниці, нап'ється півень водиці, то на юр'є наєсться вол травиці.
А говорили, що грумниці то половина зміці?
Так, то все було. Ще грумниці, то половина на зміці. Уже як на грумниці небо зорами, і вже одна другу переказує. О, то сьогольта буде вже льон зярністий буде. Буде м'яти тоє стебло, дуже головочок.
Про громніці говорила Ніна Григорук з Курашева. На цьому наша програма завершується. За увагу дякує Людмила Лабович, авторка програми. Слухайте нашу наступну передачу у неділю 18 лютого о 8 ранку. На все вам добре!
Добиваємо, браття, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали, щоб кулі не дали, ой-ой-ой. Шаблі не брали, щоб кулі ми дали, голі-вой, наші. Бо козацька доля, як у полі рута, січена дощами, хрещена громами, щедрами рука. Січена дощами, хрещена громами, щедрами рука. Як лелечі квиті, козакова вдача, відгукнеться сміхом, відгукнеться щирим, а й дну не бачим. Відгукнеться сміхом.
знали, що курі минали, олі-воль, наші. Щоб шабрі не брали, щоб курі.